Bueno, bazaudelekoan zaudela ere, badakizu hemen goizerokoan eta segura irratian hilabetean behin bat egin dezakezula eta bat egiten dugula Donostiako Eureka Zientzia Museoko lagunekin. Bueno, asteazkena da, gurean egun berezia, besteak beste ere hemen, bueno, ba, ordiziako periak ere, ba, garrantzi handia dualako gurean, gaur ere esan beharrik ez dago, baina badakizu, asteazken hori egiten dugun bezala xe, ba, eguerdiko albiste egieren ostean, ba, ordiziako periaren saio berezi hori, asteazken horoko saio berezi hori ere izango dugula, entxe gure Li Erni Lortza lankidearekin, bueno, sustra disfrutaenako Albertorekin orain izan gara, bueno, ba, frutak, barazkiak, bueno, gaur, begira, bai, barazki begira jarriko gara. Baina modu berezi batean, guzti honen berri emango digu Larraitz Etxeberriak. Kaixo, Larraitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, hemen, barazki artean, edo, eh?
Oida, oida, gaur alaxe biliko gara lako. Eureka Zientzia Museoan ere, barazki zale amorratuak zaretelako, edo zer?
Bueno, ez bereziki, esan ez bereziki. Baina, bueno, gaurko gaiak badu zer ikusia barazki mota zehatz batekin,
bai.
Piperrekin nahin zuzen,
bai.
Eta batez ere piper batzuk pikante egiten duten ba, molekula batekin, ez? Kapsaizina izeneko molekularekin, eta hortaz arituko gara pizka.
Hortaz arituko gara, kapsaizina molekula gaur ezagutuko dugu. Esan duzu pikantea edo egia da, eh? Ez dakite, bueno, hemen aldeko eta kontrako hau beste eztabaida bat izan ziteken, baina ba, barazki mota batzuk horlakoak dira. Ez dakitzuk atxekin dituzun, ota dituzun edo ez, Larraitz, horlakoak.
Ni kontra, ni pikantearen kontra.
Vale.
Gainera, dramak egin ditzaket piper min bat edo pikante bat topatzen malin badut. Osea,
vale.
Nik oso tolerantzia txikia diote pikanteari.
Beraz, horrelakoekin txantxarik ez, ezta, Larraitz?
Bat ere ez, bat ere ez.
Bueno, kapsaizina molekula aipatzen zenuen, eta
bai.
Bueno, gaurkorako aukeratu zuen gaia honek badu bere zergatia. Kontatu zu pixkatxo bat, ze egia da, gozo gutxi dakigu molekula honen inguruan. Agian noiz edo noiz entzungo genuen, baina bere funtzioa edo ez dugu behar demezera ezagutzen.
Ez, egia esan, funtzio bat du. Tenean landare bat pikantea izatea ez da kasualidadea izaten.
Uh-huh.
Eta, bueno, kasu honetan, esan behar duguna da, gizakio garela pikantea konsienteki jaten dugun animalia bakarrak. Beste oaztun guztiak edo landareak janditzaketen beste belar jaleek, normalan ez dituzte jaten. Eta kasualidadez, fruitu pikante bat edo hartzen baldin badute, murtxikatzen hasiko dira, mastikatzen hasiko dira, eta berehala bota egingo dute, eh? Mm-hmm. Zeren, bueno, oso sentsazio txarra edo bortitza da pikantea ahoan sentitze hori, eh?
Bai.
Orduan, esan dezakegu landaren aldetik, ba, ugaztunen kontrako arma bat bezala izan daitekela, eh? Horrela, bueno, ugaztunek lasai utziko dituzte ba, landare pikanteak, gutxinez frutu horiek, eta ez dituzte jango, ez dituzte suntxituko.
Mm-hmm.
Baina, egaztiek adibidez, jan ditzakete fruitu edo azti pikanteak inolako arazori gabe. Eta kontua da, beraiek ez dituztela mastekatzen, ez dituzte txikitzen, oso osorik irenzten.
Oso osorik, Ara.
Eta horrean, molekula bera, pikantearen molekula hau kapsaizina ba, fruituaren barruan gelditzen da. Gero bai, liserituta gero eta azti horiek ateratzen direnean, ba, edatzeko balio dute, ez? Horrean, uh-huh. Landareek egaztiak erabiltzen dituzte beraien aziak edatzeko medio bezala. Bueno, batetik, ugaztunen kontrako arma bat izan daiteke, eta beste alde batetik, ba, supervivenzia metodo bat, edo azti horiek nolabait edatzeko metodo bat da, ez?
Mm-hmm.
Ez da kasualidadea, arrazoiren bat badago hortartean.
Eta kapsaizina molekula hori, agian modu txukunago batean ezagutu beharko genuke, zer, honek onurak ditu, gure osasunaren gan, edo zer?
Bai, bueno, lehen beti aipatzen zen pikantea ez zela bat ere ona, gure gorputzarentzako, bat ez ere urdaiarentzako.
Bai, urdaiak asko sufritze zuelako, ez?
Hori da.
Bai, gehien bat.
Bai, edo bai. Ulcerak, edo gastritisak, edo horrelako garatu.
Biotzerre hori, ez?
Hori da, hori da, oinarrian hori. Baina bat, bueno, ba ez dela horrela, eta gainera ulcerak edo gastritiseak pixkat babesten edo hoiengatik babesten lagundu gaitzakela, ez?
Ara.
Ba, dirudi gure gure organian hainbat, bueno, ba, jugo gastrikoak edo horrelakoak ekoizten laguntzen duela, edo beraien ekoiztena bultzatzen dutela, eta bueno, ba, jugo hie guztiak dira gero gure urdaia bera babesten dutenak. Orduan, bueno, ba, ziurrenik horiek ere babestuko gaituzte. Lengoan ezagun batekin izketan, komentatzen zidan, berak gauan arraia jaten duenean, ba, oso mo, kalte egiten ditela urdaian, baina pikante pixka bat botatzen hasi denetik inolako arazori gabe jan dezakela, ez? Orduan, bueno, ba, segurazki, ba, urdaia nolabait babestu egiten du molekula pikante honek, eta zaizina honek.
Beraz, asiran espero zen ba, kontrakoa, ez? Gaur egun, bueno, ba, frogatu dela, esan dezakegu.
Hori da, hori da. Azkenean, a ber, zentzuzkola ez, pentsatze urdaian kalte egin dezakela, zeren ahoan somatzen dugun erre sentsazio horrekin, eta batzutan eztarrian ere bai, ba, bueno, urdaian ere akaso kalte egin dezake, baina ikusi dugu ez, eta onurak ere bai. Eta hori da ez urdaian bakarrik, estimulatzen ditu gure gorputzeko alderdi desberdinak. Esaterako, kapsaizinaren ondorioz, edo beste pikante batzoren ondorioz, guk gure ahoan edo sentitzen dugun hori, zaritzen dugu mina eta beroa detektatzen duten hartzaileen bitartez, ez? Estimulatzen dira minaren hartzailea. Orduan, estimulatzen ditugunen hartzaile horiek, gure gorputzak horri erantzunez bezala, endorfinak liberatzen ditu. Eta endorfinak ematen dio gure gorputzari, bueno, sentsazio polita, ez? Ona, asetuta bezala.
Asetuta bezala.
Hori da. Esan dezakegu gure animoa edo ba positiboago bihurtzen dela, gainera metabolismoa azkartzen da, bihotzetakare arintzen dira, eta euforia antzeko egoera bat sor dezake. Horren, bueno, positiboa da dudari gabe. Eta bat ez ere badauka oso aplikazio interesgarria.
Bai.
Eta da, minaren kontra edo inazaren kontrako aplikazioa duela. Badaude min batzuk oso intentsuak direnak eta antiinflamatorio normalekin ba tratatu ezin daitezkenak edo tratatu bai, baino minoren ez da nahikoa arintzen. Bueno, ba, kapsaizina azaletik aplikatuta partxe bidez edo horrelako aplikazioekin bueno, oso eraginkorra da. Zeren hasieran bai, eragiten digu, ba, ahoan eragiten digun sentsazio hori bera, ez? Azkurea esan da, baina pikante sentsazioa, beroa edo erre sentsazioa, baina, bueno, oiustik minutu batzutara egiten duena da nerbioa bera insensibilizatzen du. Orduan, sensibilitatea galtzen duen ez nerbioak mina sentitzeko gaitasuna ere galtzen du, eta minoiek ba, baretu egiten dira asko.
Bueno, agian bastakit sentituko genuke gure ahoa ere erdi lokartuta bezala edo, ez? Momenturen batean ere, izan daiteke.
Bai, hori bai. Nik ez daukat hortan esperientzia asko, ezin dezaket esan pikante asko ahoa lokartu note duen edo, baina bueno, funtzio hori litzateke, ez? Hasiera nerbia bai estimulatzen du asko, baina ba berehala hasten da sentsibilizazio hori galtzen eta bueno, ikusten dugu aplikazio farmakologiko oso interesgarria suposatzen.
Bueno, jakina da ere, agian zuk diozun bezala xe, ba, ez da zure kasua izango, baina, bueno, ba, pikantea edo horrelako barazki edo produktuak jateko zaletasuna dutenek, noiz edo noiz agian somatuko zuten, horrelako zerbait jaten dugunean, berehala sekulako beroa somatzen dugula, ba, izerditan ere jar gaitezkela, bueno, landare oso pikanteak egon badaude, mundu mailan, kontsumo ere handia badago, hainbat herrialdeetan, ez? Ba, Mexiko eta Indian edo, baina batzuk diote ere, freskagarria ere izan daitekeela.
Bai, kontra esan adirudi,
bai.
Ez? Azkenean horrelako oso pikantearen zerbait hartzen dugunean beroa sentitzen hasten gara, ez? Esan izaditan hasten gara, eta bar, eta ohitura handia dago pikantea jateko herrialde nahiko beroetan. Zuka ipatu duzu India edo Mexiko edo horrelako herrialdeak, ez? Eta, bueno, noiz eta noiz, aipatu izan dugu, gure gorputzak izerditzen duenean, izerdi hori dela gorputza bera refrigeratzeko mekanismo bat, ez? Gure gorputzak izerdia jariatzen du, eta izerdi hori egiten da lurrundu. Eta lurruntzerakoan, lurruntzeko behar duen bero hori edo, gure gorputzetik hartzen du. Ba, pikantearen kasuan gauza bera, oso pikantearen zerbait jaten duenean norbaite, ba, izerditan hasten da, ez? Kopeta edo begien azpiko alderdia da aurpegia orokorrean izerditzen hartzen da, eta bueno, izerdi hori lurruntzera doanean gure gorputzetik beroa lapurtu eta refrigeratze aldera egiten du. Orduan, bueno, hasiera batean kontraesana izan daiteken arren, egia da, ba, bere mekanismo fisiologiko hori edo freskatzeko mekanismo hori martxan jartzen duela. Eta, bueno, badakigu, bero handia dagoen egunetan, akaso jakipikantea jatek lagundu dezake.
Bueno, gogoan dut ere, zuekin gainera jorratu genuen beste ataloietako batean, eta ez dakit zurekin izan zen larraiz, baina, bueno, esaten genuen ez da, adibidez, honek dakarkit burura. Ba, bero egiten duenean, beti dutxa bat hartzen duguna, beti dutxa hotz bat hartzera, ez? Gehien bat, nahiago izaten dugula, baina esaten genuen agian, ur eperarekin agian gomendagarriagoa zela. Bero hori, ez, arintzeko edo, orduan hemen.
Hori da, bai. Hori da, gauza bera da, gauza edo herrialde beroetan te bero, bero hartzen.
Hori da, te bero hartzen,
ez? Hori da, zuen bon, ez da kasualidadea. Kontra esan dela iruditzen zegoen arren, ez da bat ere kasualidadea. Eta gainera, herrialde bero hauetan pikantea erabiltzearen beste arrazoietako bat, eta pikanteak ere laguntzen duela elikagaiak denbora luzeagoz mantentzen, ez?
Bai.
Nolako, konservante bada.
Hori da.
Zon, karo, badakigu egun beroetan janari asko zazkarrago okertzen da, ez, edo simeltzen da, nola baita esateko, eta bueno, ba, pikantearekin beste horrek ere ba laguntzen du luzarago iraundezan.
Eta esan emezake kapsaizinak propietate farmazeutiko batzuk ere badituela?
Hori da, lehen aipatu dugu mina baretzen duela, eta hori izango litzateke propietate nagusietako bat. Esan dugu ere gure aldartean edo gure animoan ere eragin positiboa duela, baina bueno, gauza gehiago ere bai, presio arteriala edo tentsio arteriala murrizten laguntzen du, zeren bueno, efekto vasodilatadoreak ditu, eta gero ere oso baliogarria omen da, odola nolabait likido mantentzen edo gutxienez koagulatzeko behar duen denbora murrizten.
Beraz, isuri jari hori bere hortan mantentzeko, ez da?
Hori da, eta batez ere, ba, pixka bat bihotzatakeak edo garuneko derrameak edo horrelakoak koaguloak sor ditzaketen horrelako egoerak ekiditeko edo gutxienez atzeratzeko erabili daiteke.
Bueno, ez dakit min neuropatikoa tratatzeko ere kapsaizina erabiltzen ote den?
Bai, min neuropatikoa da oso min sakona.
Sakona,
eta
oso.
Eta zenean nervioan eragin zuzena daukana, ez? Adibidez, min neuropatikoa bezala definitzen dira, esaterako amputazio baten ondoren edo, dauzkagun min horiek, ez, nervioa afektatzen dutenak, ez da min fisiko bat, ba, gorputzaren atal hori falta delako edo, baina nervioak berak somatzen du mina, ez, adibide hori izan liteke. Eta horrelakoetan, kapsaizina aplikatzea, balen esan dugu nervioa insensibilizatzen du, eta insensibilizatze horrek eragiten du, ba, nolabait min hori ja gehiago ez somatea edo ez sentitzea. Oso aplikazio interesgarria, eta bueno, oraindik ez zamen da oso erabilia, baina poliki-poliki badoa, eta bueno, beste antiinflamatorioek baretzen ez dituzten minak, edo agian bai baretu ditzakete, baina horren dosi altua beharko lirateke, ba, efekto sekundariak nahiko larriak izango liratekela, ba, badirudi kapsaizina partxeak edo erabili daitezkela eta oso erainkorra dela.
Bueno, oso erainkorra dela eta behintzat bueno, erabiltzen ari dela, ezta? Amaikak gira gerturatzen, baina aiztu larraitz agurtu horretik gaurkoan. Ez dakit nik pipar pikante batek ahoan sartzen duen min hori asetzeko edo baretzeko edo zein ote den erremediorik eraginkorrena edo?
Bueno, badakigu zeiten deseraginkorrena eta hori da ura. Normalean, min hori somatzen dugunean, korrika bilatzen dugu baso.
Bereala, ez? Hori da, bai.
Eta fresko dalin badago, hobe. Agian zentua izan lezake, bueno, ba, pikanteak sortzen duen bero zentzazio hori, ba, freskotasunak asetzen duelako, baina benetan, kapsaizina ez da uretan disolbatzen, eta ura sartzen dugunean gure hauan egiten duguna da kapsaizina molekulari aho guztian zehar barreiatu. Horna kaso, pikantea puntu batean baldin bat zegoen, lortzen dugu dena zabaltzea, ez? Eta lortzen dugu kontrako efektua. Badirudi, bueno, metodo efektiboena edo esnea edo esnekiak hartzea dela, Zeren bai esneak eta esnekiek ere bai kafeina izeneko molekula bat dute. Hontaz hitz egin genuen gaztaz
aritu
ginenean. Eta kafeina honek kapsaizina bera neutralizatu egiten du. Nolabait blokeatu edo egiten du. Eta orduan ja ez da hau guztien zehar edatzen. Baina bueno, azukreak edo gantzak dituzten elikagaiak, almidoia, ogiaren mamia, bera, oso eraginkorrak dira ere bai, eta alkola ere badirudi eraginkorra dela. Ze alkola kapsaizina bera disolbatu egiten du,
bai.
Eta bueno, disolbatzerakoan ba bere efektua gutxitu egiten da.
Bueno.
Zan ezakegu ja edo zer hartu dezakegula, pura izan ezik.
Ura izan ezik, begira, arraroa eta bitxia egiten da hori, ze normalean beti ura, baia gauza askotarako era gomendatzen da, baina agian kasu honetarako ez.
Hori da, eta gainera izaten da eskura izaten duguna,
bai,
eh?
Bai, bai.
Oso berrez lortzen duguna.
Bueno, eskura bueno, izaten dugu, jatenoa, bazkaltzen, afaltzen maldin bago, eskura izaten dugu ura zein ogia, beraz, bueno, jodezagun bai. Ogira, eh? Agian gomendagarriagoa da, eh?
Bai, eta bestela, bueno, ardo edo garagardo pixka batek ere joan lagunduko digu.
Hori da, hori da, baina ez da zela nor bate matek aitzaki gisa hori erabili gero, gehitxego edateko. Bueno, Larraitz, esandakoa. Amaikak eskerrik asko hemen gaur gurekin izateagatik eta kapsaizina molekula pikante hori ba ezagutara emateagatik, bai?
Bai.
Bueno.
Bai, ondo segi.
Ia bete bikain izan, muxu bat.
Berdin.
Eskerrik asko, aio aio.
Goizeko 11ak dira. Euskadi